Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 3. aprila među ostalim možete čuti da tužioci Srbije, nakon što su im objavljene slike kolega sa vrlo osjetljivih slučajeva, upozoravaju.
Samim tom činjenicom što tužilac počinje da brine i počinje da se pita zašto su njegove fotografije objavljene.
Skup protiv Turske okupio je 1500 dobojlija, a demonstracije protiv pljačke preduzeća 10 puta manje ljudi. Mladi srećom dobro rezonuju.
Prevladao nacionalizam totalno i to ti je to. Znači to je sve do ljudi, nije to ni do kog drugog. Sve do naroda. Kad se treba boriti za svoja prava, neće niko, a za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema šta to.
Pijani djevojčice i dječaci sve su češće prizori iz bolnica u Srbiji. Načelnica urgentne službe u Valjevu, Vesna Katić, kaže.
To je uzrast negde od 13-14 godina pa negde do 25-26. Dođe 4-5 njih i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otrezim i tako.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fotografija tužitelja iz jednog od najtežih procesa, kao što je slučaj grupe Darka Šarića, objavljena je na nekoliko internet portala. Njegove kolege smatraju da je riječ o pritisku, te pozivaju državu da reaguje. Priča se dodatno komplicira kada se uzme u obzir da fotografija potiče iz službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako saznajemo, tužiteljstvo je pokrenulo istragu koja bi trebala utvrditi ko je, kako i sa kojim ciljem izložio tužitelja nečemu što se može slobodno nazvati javnim linčem. Detalje ima Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je istragu jer je na nekoliko sajtova objavljena fotografija tužioca Saše Ivanića, nadležnog u nekim od najtežih procesa, poput krijumčarenja kokaina i pranja novca grupe Darka Šarića. U Tužilaštvu za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je to tužilaštvo povodom objavljivanja fotografije za koju je utvrđeno da potiče iz službene evidencije MUP-a Srbije, odmah nakon objavljivanja slike zatraženo da se utvrdi pod kojim okolnostima, ko je i kada pristupio ličnim podacima tužioca i ko je omogućio njihovo korišćenje. Fotografija tužioca Ivanića prvi put je objavljena u junu u jednom dnevnom listu, zatim na jednom internet portalu i na jednoj televiziji. Nedavno, u februaru, ponovo je upotrebljena na još nekoliko portala. Udruženje tužilaca Srbije veoma je ozbiljno shvatilo objavljivanje fotografije njihovog kolege i ocenilo da bi država morala da reaguje. Predstavnica udruženja, Branka Vučković, upozorava da je u pitanju veoma opasan čin.
Samim tom činjenicom što tužilac koji radi na ozbiljnim predmetima više ne osjeća neku slobodu u rešavanju, znači počinje da brine i počinje da se pita zašto su njegove fotografije objavljene, niti je davao fotografije, niti ga je neko pitao. Znači, sloboda nekog našeg posla kao izabranih lica u državnim organima je tu već uzdrmana. Obzirom na ozbiljnost predmeta koji se radi, očekuje se da u državi postoji mehanizam i da nas u tom delu štiti.
Tužiteljka Branka Vučković kaže da bi ona, da se o njoj radi, to doživela kao pritisak.
Ne bi mi bilo svejedno zašto se moje fotografije pojavljuju, kada bi ja bilo u pitanju.
Kaže naša sagovornica i pita.
Zašto uopšte u krajnjoj liniji se nalaze te fotografije na tom sajtu? Da. Trebao bi da bude odgovor, pa da ne bude osjećaj da je pritisak.
Šta bi država ovim povodom trebalo da uradi?
Svakako da ispita čije je to sajt, ko je to registrovao, svrhu te registracije, da li ima veze sa ljudima, pa čak možda i podrškom nekih tim ljudima i da se to skloni sa sajta. Da li je to možda, mislim da se u javnosti baš pokaže ko je zamenik koji radi te predmete.
O Antidotu, sajtu na kome je fotografija tužioca nedavno objavljena, mediji su pisali kao o portalu koji u tekstovima brani Darka Šarića i napada tužilaštvo za organizovani kriminal. Pojedini tekstovi na ovom sajtu su nepotpisani, na njemu ne postoji impresum sa spiskom urednika i odgovornih lica, niti su navedeni kontakt adresa i broj telefona. U tekstu Pravosuđe i mediji kao politički instrumenti, potpisanom sa Antidot Team, u kome je objavljena sporna fotografija, analiziraju se i tekstovi koji su pisani o Šariću. Tu se našao i Stevan Dojčinović, novinar i autor knjige Šarić.
To nije prvi tekst koji predstavlja moju knjigu na jedan potpuno pogrešan način,
rekao nam je Dojčinović.
Jednostavno su u tom tekstu naslagali se novinari čije izveštavanje im je smetilo na jedan ili drugi način. Tu se vidi da su uglavnom to novinari koji su najviše pisali u slučaju Darka Šarića i svim vezama koje su prezalazile odatle. Tako da verujem da su ta ekipa sa druge strane koja pokušava sada preko ovog portala da spinuje.
Medijski tekstovi u kojima se određene ličnosti izlažu u nekoj vrsti javnog linča, kao što je slučaj sa objavljivanjem fotografije tužioca Saše Ivanića, nisu novost. Ipak, gledajući unazad, teško je pronaći primer da je neko za to odgovarao. Stevan Dojčinović kaže i da je veoma teško reći ko stoji iza portala Antidot.
Nesno ko su urednici koji uređuju te tekstovi, ko je vlasnik portala, znači to se potpuno ne zna. To je jedna potpuno sakrivena priča koja jako lepo izgleda, znači portal je dizajnerski lepo sređen, dobar je font i tako dalje, i koja opet dosta zbiljnije piše nego ovi dosadašnji listovi poput Informera i tih nekih tabloidnih varijanti. I vidim da imaju neke velike planove, neki medijski kampus će otvoriti i tako dalje, tako da neku ozbiljnu lovu očigledno stavio tu priču, ali je potpuno nejasno odakle ti finansije stižu jer je totalno netransparentno.
Neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka osobe kao što je tužilac, kako nam je objašnjeno, smatra se težim oblikom krivičnog dela za koje je zaprećena kazna i do 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Da li su do crnogorskih bolnica stigli neispravni lijekovi sa krivotvorenom ambalažom i falsificiranom dokumentacijom? Pitanje kojim se bavi javnost u Crnoj Gori nakon što su talijanski mediji objavili da je razbijen lanac krijumčara neispravnih lijekova u toj zemlji. Precizira se da su od 2011. godine lažni lijekovi distribuirani u Njemačkoj, Holandiji, Engleskoj i Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi za kancer, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Milorad Drljević. Italijanski mediji su objavili, a crnogorski prenijeli informaciju da je policija u Milanu razbila krijumčarsku grupu koja je nekoliko godina unazad najprije krala lijekove iz farmaceutskih i bolničkih magacina, zatim ih prepakivali u krivotvorenu ambalažu i uz prateću falsifikovanu dokumentaciju prodavali putem posrednika. Prema izvještajima italijanskih medija, dio takvih lijekova koji su tokom prepakivanja izgubili svoja svojstva zbog osjetljivosti na promjenu temperature, prodavan je firmama u Njemačkoj, Engleskoj, Holandiji i Crnoj Gori. Prema riječima direktora Agencije za lijekove Milorada Drljevića, agencija ima puno povjerenje u legalni lanac snabdjevanja u Crnoj Gori.
Povodom slučaja koji su objavili italijanski mediji, mogu da kažem da je to slučaj koji je vezan za italijansku policiju i njene aktivnosti koje su otkrile određene kriminalne radnje i aktivnosti i otkrili ta lanac ljudi koji je uključen u to. Mi nijesmo apsolutno sigurni da postoji u Crnoj Gori prisustva takvih falsifikovanih lijekova. U našem legalnom lancu snabdjevanja imamo puno povjerenje u taj legalni lanac snabdjevanja gdje svaki od učesnika u tom lancu snabdjevanja, znači državnog sistema Crne Gore, ima svoju odgovornost i svoju ulogu.
Agencija za lijekove će intenzivno pratiti sve aktivnosti vezane za istragu o krijumčarenim neispravnim lijekovima, a o svim saznanjima će biti obaviještena javnost, kaže Drljević.
Znači, mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa našim kolegama iz regiona i sa našim kolegama iz Italije, i ono što vam mogu reći je da i sama italijanska agencija za lijekove nije u toku tih aktivnosti i nije sigurno da li u njihovom sistemu zvaničnom ima falsifikovanih lijekova, jer se tu radi isključivo o sivom lancu distribucije ljekova i moguće je da u tom slučaju dođe se do nekih novih saznanja. U svakom slučaju mi ćemo intenzivno pratiti sve aktivnosti na tom planu i ukoliko bude bilo kakvih naših saznanja ćemo odmah obavijestiti javnost u smislu eventualnog prestanka distribucije određenih ljekova ukoliko se utvrdi da postoji njihovo prisustvo na našem tržištu. Za sada zaista nemamo nikakvo saznanje koje bi ukazivalo u tom pravcu.
Tokom dana bi trebalo da se ovim povodom oglase iz Montefarma, najveće institucije koja snabdijeva stanovništvo i zdravstvene ustanove ljekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Također se očekuje saopštenje iz policije o mogućem pokretanju istrage o potencijalnom uvozu neispravnih ljekova za najteže bolesti. Srđan Perić, poslanik Pozitivne i član Skupštinskog odbora za zdravstvo, ovu situaciju ocjenjuje veoma ozbiljnom i očekuje od Ministarstva zdravlja informaciju da li su navodi o krivotvorenim ljekovima na crnogorskom tržištu tačni.
Pa prema novinskim natpisima svakako jeste više nego ozbiljna situacija. Mi ćemo svakako tražiti od Ministarstva zdravlja, kao Pozitivna Crna Gora ćemo tražiti informaciju o tome da li su navodi tačni, nisu i šta je to što se raspolaže Ministarstvo zdravlja kada je u pitanju ova tema. Mi smo i ranije više puta ukazivali da na tržištu ljekova prosto postoji previše stvari koje nisu do kraja definisane, da nije određena maksimalna cijena lijeka, iako postoji za to zakonski instrument da se odredi. Ovo jeste situacija koja se treba iskoristiti kao prilika da se ne samo za bolesnike koji boluju od kancera utvrdi da li su ljekovi koji primaju ispravni, već apsolutno i za sav asortiman svih drugih ljekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Doboju u Srednjoj Bosni u jednoj sedmici su održana dva protestna skupa. Jedan protiv pljačke i kriminalne privatizacije 50-ak preduzeća, drugi protiv pristupanja Doboja zajednici opština Turskog svijeta. Apsurdno, ali istinito. Protest protiv svega što je tursko, iako donosi novac. Okupio je više ljudi nego demonstracije protiv privatizacije, koje je hiljade ljudi ostavila bez posla. Zašto je tome tako, istraživao je Arnes Grbešić.
Na protestu nezadovoljnih radnika fabrike kompresora Trudbeni, koji su izašli na Dobojske ulice zbog 15 neisplaćenih plata te 8,5 godina neplaćenog radnog staža, rečeno je i da je nakon privatizacije na području Doboja više od 50 preduzeća prestalo da radi. Ukazano je na težak položaj radnika u jedinoj predratnoj fabrici koja još postoji u nekadašnjoj industrijskoj zoni, gdje su na posao dolazile hiljade ljudi. Ovako su govorili predstavnici udruženja malih akcionara Trudbenika, Slavko Lukić i Hanifa Foča.
Svi ovi transparenti koji vidite predstavljaju firme koje su egzistirale u Doboju, uspješno radile, razvijale zajednicu i hranile na hiljade porodica. Nažalost, lošom politikom, privatizacijom, kriminalnim radnjama pojedinaca uništeno je 52 firme u Doboju.
Uslovi rada su loši. Topli obrok je konzerva, naknada za prevoz se ne isplaćuje, HTZ opreme nema, grijanja nema.
Nakon protesta obespravljenih radnika, Gradska boračka organizacija organizovala je protest zbog odluke Gradske skupštine da Doboj pristupi zajednici opština Turskog svijeta, neformalnoj asocijaciji sa sjedištem u Istanbulu. Evo šta je na tom skupu, pored ostalog, dobojskom gradonačelniku Obrenu Petroviću, služeći se neprimjerenim kvalifikacijama i govorom mržnje, poručio predstavnik ove organizacije koja okuplja dio bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, Zoran Bjelić.
Izdajniče, sram te bilo. Dođi, položi vijenac da te Bog pomiluje i poslije ovog zemaljskog života primi u pakao. Što se tiče poništenja odluke o pristupanju grada Doboja zajednici opština Turskog svijeta, svaki komentar je suvišan.
Na ovom skupu, na kojem su isticana i obilježja ultradesničarskih organizacija iz susjedne Srbije, okupilo se oko 1500 ljudi, dok je na protestu obespravljenih radnika u Doboju bilo oko 200 učesnika. Tu činjenicu neki građani su ovako komentarisali.
Prevladao nacionalizam totalno i to ti je to. Znači, to je sve do ljudi, nije to ni do kog drugog. Sve do naroda. Kad se treba boriti za svoja prava, neće nikova za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema što to.
Vjerovatno zato što možda ne želimo nekakav bolji život, neku bolju komunikaciju sa svijetom. Što mnogi svijet ide naprijed, za života mi se vraćamo nazad. Ali eto, to izgleda, ispada tako da se treba djeca naša, ja imam dvoje djece, ja sad trebao svoju djecu da učim samo pravoslavlje i ništa drugo.
Ja vjerujem da je puno svijeta loše živi i da je važniji život od tog nacionalnog pitanja.
Radenko Marić, član Dobojskog udruženja odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, kaže da ovo udruženje ne podržava zahtjeve i protest gradske boračke organizacije jer su politički motivisani, te da je politička pozadina razlog okupljanja većeg broja ljudi nego na protestu obespravljenih radnika.
I sad se pokazalo da je i ovo rukovodstvo boračke organizacije podleglo, pa su podržali stavove SNSD-a, komentarisali političke odluke skupštinske većine, tako da su i ovu boračku organizaciju sa sigurnošću mogu reći podijelili. Nažalost, dešavanja su takva da kad protestuju radnici koji ostaju bez posla, stranka ne reaguje, ne diže svoje članstvo da bi izrazili nezadovoljstvo, da bi nešto poduzeli po tom pitanju.
Predsjednik sindikata u Dobojskoj fabrici Trudbenik, Predrag Jorgić.
Moje mišljenje je da ovdje narod treba da se udruži za opstanak fabrika i za opstanak radnih mjesta. Međutim, ovdje je sve naopako. Ja mislim da treba više da se zanimamo kako narod da živi, od čega da živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već desetljeće je prisutan trend da sve mlađi ljudi i sve više njih bez ograničenja konzumiraju alkohol. Stručnjaci tvrde da je razlog besperspektivnost i bijeg od stvarnosti. Reportaža Milene Kuzmanović.
Do sada mladi su se uglavnom napijali na ekskurzijama i na maturskim proslavama, a sada to sve češće čine vikendom. Ranije su pili uglavnom momci, a sada prednjače devojke. Načelnica urgentne službe opšte bolnice u Valjevu, doktorka Vesna Katić, kaže da vikendom imaju sve češće problema u obavljanju redovnih poslova, jer su sve brojni oni koji dolaze na trežnjenje.
Pacijenti, to je uzrast negde od 13-14 godina, pa negde do 25-26. Sva ta lica budu dovežena kod nas, pogotovo što se popiju to velike količine, nekada imate po litar žestokog, nekada je to pola litra, pa onda mešaju pivo i žestoka alkoholna pića. Jer znate, to dođe 4-5 njih, dovezu sad neko ko je malo popio i sad zahtevaju naše usluge u smislu sad da ga mi otrezim i tako.
Učenici Valjevske gimnazije također potvrđuju tezu da mladi sve više piju. Uroš Dimitrijević, učenik četvrtog razreda gimnazije.
Smatram da se alkoholizam uopšte u velikoj mjeri povećao i pre svega možemo, čim otvorimo neke novine ili bilo koji portal na internetu, možemo primijetiti da se glorifikuje uopšte sam taj neki donekle buntovnički pogled na izlazak, da se glorifikuje to alkoholisano stanje, to je društveno prihvatljivo.
Mladi uzrok vide u objektivnim društvenim okolnostima.
Perspektiva je definitivno crna. Izađete, kupite to neko pivo za 120 dinara i jednostavno više nije poenta vremena da ga provedete lijepo, nego da nekako prođe.
Sara Đurđević kaže da je mladima alkohol stimulans za provod.
Devojke ili muškarci, nije važno to, nego važno je to da mi svi prenosimo neku lošu poruku. Oni moraju da popiju jer jednostavno ne mogu da igraju i da se vesele ukoliko su trezni.
Psiholog Valjevske gimnazije Gordana Vramović kaže da se donja starosna granica pomera. Alkohol je sve prisutniji i kod osnovaca.
Mi nemamo neka konkretna istraživanja, ali kada se pogledaju istraživanja tih nekih okruženja, zemalja koje su slične nama, onda vidimo da deca već sa 11-12 godina imaju te nekakve prve kontakte sa alkoholom, a procenat dece koja konzumiraju alkohol postaje sve veći. Mislim da je to pre svega ono stanje možda s jedne strane nebrige ili nemoći da se sa problemom uhvati u koštac, ili možda naravno to čuveno siromaštvo zbog kojeg da se ne mogu organizovati alternativni programi u smislu negovanja i razvijanja tih zdravih životnih stilova, razvijanja te nekakve orijentacije mladih ka tim akademskim ambicijama, i u tom smislu taj faktor siromaštva svakako i tekako utiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak je aprila, a na crnogorskoj obali već jedna ljetna atmosfera započinjuje, javlja Jasna Vukićević, kao i obično, oni veliki brodovi.
Nautičku sezonu u Crnoj Gori otvorio je njemački kruzer Berlin, koji plovi pod malteškom zastavom. Tako je za Kotor počela turistička sezona koja traje 8 mjeseci, gotovo trostruko duže nego na ostatku primorja. U Luci imaju najave da će ove godine uploviti preko 420 kruzera, za skoro četvrtinu više nego lani. Na Kotorsku rivu će se iskrcati oko 430.000 izletnika, što je gotovo za 40% više nego prošle godine. Sudeći po utiscima prvih kruzing turista, bit će to dobra nautička godina za Kotor.
It's my first time in Montenegro and we've come over on the Circle cruise lines.
Prvi put sam u Crnoj Gori, stigli smo kruzerom, sve je veoma lijepo, zaista se dobro zabavljamo. Domaćini su gostoljubivi, posebno u selu gdje smo probali domaći sir i pršutu. Sve je prekrasno, divna zemlja, zaista uživam.
Everything's fabulous, I really enjoy it.
We're from Belgium.
Iz Belgije smo prvi put u vašoj zemlji, generalno su utisci da su ljudi prijateljski. Kotor je prekrasan grad, najviše me očarao kontrast mora i visokih brda. Prihod od cruising turizma je prošle godine iznosio oko 20 miliona, što je značajan prihod za grad potopljene Jugooceanije, ugašenog fjorda i preseljenog Jugopetrola. Riječ je o multiplikovanoj zaradi koju kruzeri donose ne samo UNESCO-ovom gradu, već i susjednim destinacijama, kulturno-istorijskim institucijama, turističkim agencijama, privrednicima, državi. Marljivi hroničar ovih nautičkih brojki je profesor Milenko Pasinović.
Godine ostavili oko 20 miliona eura, što znači da u prosjeku troše nešto iznad 60 eura i da to treba isključivo smatrati kao vanpansionsku potrošnju, koju je naravno uračunato i ono što ne zarađuje samo grad, nego i šira zajednica kroz plaćanje plovnog puta, kroz plaćanje pilotaže, priveza, odveza i tako dalje. Ali u suštini to je za nas veoma značajna potrošnja, s obzirom jer se radi o vanpansionskoj potrošnji.
No čini se da su milionski prihodi koje zarađuje Luka Kotor od kada je postala sidrište za velike međunarodne kruzere inspirisali ideje o mogućoj prodaji ili iznajmljivanju luke stranom partneru. Prema tvrdnjama Andrije Popovića iz Liberalne partije, tome se većina građana protivi, jer je riječ o zamajcu turističkog Kotora.
Ovdje je srećna činjenica da je opština Kotor većinski vlasnik luke Kotor i vjerujem da nikome od odbornika Skupštine opštine Kotor neće pasti na pamet da glasa za prodaju luke.
Špekulacija o namjeri vlasti da prihode Kotorske luke preusmjeri u privatne džepove izaziva to što nema konkretne najave da će koncesija biti produžena, kao i tvrdnje čelnika luke i opštine da strani kapital može ući u luku i bez njene prodaje. Podsjetimo, luka je ranije potpisala memorandum o razumijevanju sa kompanijom Royal Caribbean, kojom se, citat, izražava nada da će u buduće konkretizovati zajednička ulaganja. Na posljednjem zasjedanju crnogorskog parlamenta, ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajević nije decidno kazao hoće li luka biti prodata ili data u koncesiju stranom partneru.
Luka Kotor ima veliki značaj ne samo za grad Kotor, nego i za državu Crnu Goru i treba biti valorizovana u svom punom kapacitetu. Međutim, ada Luka Kotor neopravdano odbija da uspostavi neophodan pravni odnos sa regulatorom.
Andrija Popović, Kotoranin, Liberalna partija.
Jedino je dobro što imamo to more. Da nemamo more, Kotor bi bio kao Cetinje. Isto bi pisala ona tabla, Kotor ne radi.
Da li su tačne špekulacije da će vlast prodati ili izdati strancima trenutno najznačajnije preduzeće u Kotoru, znaće se do kraja maja, kada ističe lučka koncesiona dozvola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više od 2,5 mjeseca je prošlo od kako je mostarski maratonac Aleksandar Aco Golo objavio namjeru da istrči ultramaraton od Sarajeva do Hirošime, a povod mu je 70. godišnjica stradanja tog japanskog grada u eksploziji atomske bombe 6. augusta 1945. godine. I dok fizičke pripreme idu po planu, one organizacione zastajkuju. Još uvijek je naime neizvjesno hoće li Aco uopšte krenuti u obaranje Guinnessovog rekorda u humanitarnom ultramaratonu u trčanju 100 km u 100 dana, kaže iz Mostara Mirsad Behram.
Krajem aprila Aleksandar Aco Golo, poznati mostarski ultramaratonac, trebao bi krenuti u trku svog života kojom namjerava spojiti glavni grad BiH Sarajevo i japansku Hirošimu. Aco time, kako nam je sredinom februara izjavio, želi obilježiti ravno 70 godina od stradanja Hirošime pred kraj Drugog svjetskog rata, ali se želi i zahvaliti Japanu za svu pomoć koju je ta zemlja pružala i pruža Bosni i Hercegovini. Uprkos teškom poslu koje gradi u smjenama u mostarskoj fabrici aluminiji, Aco nam kaže da fizičke pripreme teku dobro.
Problem znači nije u meni. Ja spremam, treniram, spreman sam sutra ako treba da krenem.
Aco bi, kako je ranije najavio, iz Sarajeva išao preko Crne Gore, Kosova, Makedonije, Bugarske ili Grčke, Turske, potom preko bivših sovjetskih republika u Srednjoj Aziji, zatim vjerovatno preko Indije do Kine te do Japana. Za sve to, kaže Aco Golo, potreban je cijeli prateći tim.
Meni bi trebao jedan kamper i dva džipa bila dovoljna, ne bi trebalo to biti nova auta, polovna auta, ali ispravna. Znači, planirao sam povesti jednog fizioterapeuta, kuhara, jednog automehaničara, čovjeka koji dobro zna, pozna i više jezika i koji zna raditi sa kamerom.
Osim fizičkim, Golo mora da se bavi i organizacionim pripremama.
Koliko ću imati vremena, pošto radim u smjenama, da nađem sada organizatore i pokrovitelje i sponzore.
Nije sigurno hoće li Aco Golo uspjeti za preostalih mjesec dana do eventualnog polaska zaokružiti financijsku konstrukciju ultramaratona od 10.000 km. Međutim, to je standardna praksa u BiH, slaže se Aco Golo, prema kojoj raznih BiH zvaničnika nema kada su potrebni.
Kad je nešto, onda svi se jave, svi vole se slikat, vole se snimat, svi kažu bravo, eto vidiš on reklamira Mostar, reklamira Bosnu i Hercegovinu, ali u tom trenutku kad trebaš početi dosta si sam i nema baš pomoći.
Inače, podsjetimo da se 56-godišnji Aco Golo atletikom bavi već 40 godina, od čega je 30 godina ultramaratonac. Istrčao je niz ultramaratona širom BiH, Hrvatske ili do Blajburga u Austriji. Među najdražim mu je onaj od Mostara do Banja Luke 2003. godine, kada je trčao čast pokojnog pape Ivana Pavla II.
Znači, ja sam već jedan put trčao iz Mostara do Žnjana, kada je dolazio u Split, tad sam bio na misiji, znači nisam se susreo sa njim, vidio sam ga. I onda sam, eto, kad sam čuo da će doći u Banja Luku, tad sam puno ranije se najavio, ušao u taj službeni protokol i istrčao ultramaraton i susreo se sa Svetim Ocem koji me i pričestio. Klekao sam pre njega, poljubio ga u ruku, pogledao ga u oči, to je bio meni u tom trenutku doživljaj najveći u životu koji ću pamet dok sam živio.
Aco želi za nekih mjesec dana krenuti na ultramaraton života do Hirošime i time oboriti Guinnessov rekord u humanitarnom ultramaratonu, ali ubrzo ćemo saznati hoće li uspjeti savladati financijske prepreke i naići na pomoć i podršku Mostara i Bosne i Hercegovine, koje bi ultramaratonom od Sarajeva do Japana promovisao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.